การโพสัยไซยสอนรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแห่ถแถลงว่าแผนการยุทธศาสตร์แห่งชาติไปด้วยการพัฒนาทางด้านการขุดค้นแร่ธาตุได้กำหนดไว้อย่างคักแน่ว่ารัฐบาลลาวจะต้องดำเนินการสร้างตั้งคลังสะสมโลหะคำแห่งชาติขึ้นให้ได้อย่างแท้จริงภายในปี2030โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ระดับความน่าเชื่อถือในด้านการเงินและงบประมาณรายรับรายจ่ายของรัฐบาลลาวในสายตาของนานาชาติและสถาบันการเงินสากลที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมให้แก่รัฐบาลลาวทั้งในปัจจุบันและในระยะต่อไปโดยคลังสะสมโลหะคำแห่งชาติดังกล่าวจะได้จากการเก็บค่าสัมปทานการขุดค้นแร่คำในอัตรา 50% ของค่าทรัพยากรแร่คำและพร้อมกันนี้รัฐบาลลาวยังจะส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างตั้งโรงงานแยกโลหะผสมเป็นธาตุเดียวให้ได้อีกด้วยดังที่ท่านโพสัยได้แถลงยืนยันว่า
ส่งเสริมให้มีการสร้างคลังสะสมโลหะคำแห่งชาติโดยหัก 50% ของค่าทรัพยากรแห่งคำเพื่อเป็นหลักค้ำประกันให้แก่รัฐบาลและสืบต่อให้มีการสุกยิ้วส่งเสริมให้ยกระดับโรงงานปรุงแต่งแร่ธาตุให้สามารถแยกโลหะผสมออกเป็นธาตุเดียวทุกโครงการให้สำเร็จบ่ให้เกินในปี2030เพื่อจำหน่ายภายในและส่งออกต่างประเทศทางนี้เพื่อจำกัดการนำเข้าจากต่างประเทศ
ส่วนนักเศรษฐศาสตร์ในด้านการเงินในอาเซียนเปิดเผยว่าปริมาณคำสำรองของรัฐบาลลาวในปัจจุบันมีน้ำหนักรวม880กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่า 56.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจัดอยู่อันดับสุดท้ายใน10ประเทศสมาชิกในอาเซียนด้วยกันโดยรัฐบาลไทยมีคำสำรองหลายที่สุดคือ235ตันคิดเป็นมูลค่ารวม 15,157.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐติดตามด้วยสิงคโปร์229ตันหรือ 14,770.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐและฟิลิปปินส์146ตันหรือ 9,417 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนอินโดนีเซียมีคำสำรอง 78.57 ตันกัมพูชา 41.85 ตันมาเลเซีย 38.88ตันเวียดนาม 10.51 ตันเมียนมาหรือพม่า 7.27 ตันและประเทศบรูไน 4.53 ตันโดยราคาคำในตลาดโลกอยู่ที่ระดับเฉลี่ยตันละ 64.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันนี้แต่อย่างใดก็ตามลาวก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีการส่งออกคำไปต่างประเทศที่คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยเกินกว่า800ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยในช่วง7เดือนต้นปี2024ก็ได้ส่งออกคำไปต่างประเทศแล้วคิดเป็นมูลค่ารวม401ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงคาดว่าในตลอดปี2024นี้จะสามารถส่งออกคำไปต่างประเทศได้ในมูลค่า800กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเช่นกันทั้งยังได้วางเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณทุนสำรองเงินตราต่างประเทศด้วยการจัดเก็บรายรับจากภาษีอากรและการดึงเอาการค้านอกระบบให้เข้าสู่การค้าในระบบให้ได้อย่างมีประสิทธิผลดังเจ้าหน้าที่ในกระทรวงการเงินได้ยืนยันว่า
ให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวสืบต่อปฏิบัติแผนเรียกงานจุดสุมโดยเฉพาะแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อคุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยนในราคาสินค้าในนี้สุ่มใส่สกัดกั้นการค้านอกระบบการค้าสายแดงที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายสุกยู่การนำเข้าส่งออกให้จดทะเบียนและสำระสะสางผ่านระบบธนาคารสุกยู่การนำใช้เงินกีบในทั่วสังคมและเด็ดขาดบ่ให้รับเงินต่างดึงเอาเงินอยู่นอกระบบเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มคลังสำรอง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้คณะกวดการสภาแห่งชาติลาวให้ทัศนะว่าเป็นการยากอย่างยิ่งที่รัฐบาลลาวจะสามารถจัดตั้งปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวเพราะจากการกวดแกวบรรดาโครงการขุดค้นแร่ธาตุในระยะผ่านมาพบว่ามีปัญหาใน8ด้านด้วยกันที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการขุดค้นและการแปรรูปแร่ธาตุในลาวก็คือการกำหนดบทบาทในการคุ้มครองบ่ชัดเจนการบังคับใส่กฎหมายบ่เข้มงวดการจัดเก็บรายรับบ่มีเอกภาพรัฐบาลบ่มีงบประมาณในการสำรวจหาแหล่งแร่ธาตุการบริหารบ่รวมศูนย์การอนุญาตให้สัมปทานบ่โปร่งใสประชาชนบ่มีส่วนร่วมเพราะบ่ได้รับผลประโยชน์และบ่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างได้มาตรฐานสากลฉะนั้นจึงได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนลาวอย่างกว้างขวางและหุนแห้งขึ้นนับมือนั่นเองรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA